Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin minnah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 4 Jumadal Ula 1437 Hijriah kita duduk bersama di dalam Masjid Ar-Rahmat ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal-a'mal wal-ahwa. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau berlindung denganmu dari keburukan perbuatan, hawa nafsu dan juga sifat yang buruk. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan yang dihadapi oleh sebagian kaum muslim dan juga isu-isu yang didapati oleh sebagian kaum muslim di zaman sekarang, bahwasanya mulai berkembangnya kembali kaum sodomi dan kaum homo di tengah-tengah kaum muslim. Oleh karenanya penting kita untuk membicarakan akan hal ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah dalih rapuh kaum sodomi. Dalil artinya adalah kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maka dalih adalah alasan yang dicari-cari untuk membenarkan suatu perbuatan. Untuk membenarkan suatu perbuatan. Adapun yang dimaksud dengan rapuh, yaitu sudah rusak atau patah atau pecah atau kurang kuat. Maka ketika kita membahas tema dalih rapuh, yaitu alasan-alasan yang dibuat-buat untuk mencari sebuah pembenaran, bukan kebenaran, pembenaran, dan alasan tersebut ternyata rapuh, alasannya adalah rusak, alasannya adalah lemah. Apalagi ditinjau dari ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian dalih rapuh kaum Sodomi, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, kaum Sodomi, sengaja saya pilih kata ini, fungsinya adalah untuk menyadarkan bahwasanya apapun yang diusung dari dalih-dalih yang ada, sebenarnya mereka telah melakukan pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau bahkan dengan binatang. Jadi kaum Sodomi, ketika mereka itu, baik mereka itu lesbian, dan saya berharap kaum muslim jangan senantiasa menyebarkan istilah-istilah yang dibawa oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama, karena itu berarti menyebarkan isu yang mereka ingin sampaikan kepada umat Islam ataupun umat manusia. Baik itu mereka yang lesbian, yaitu ketertarikan seorang wanita kepada wanita, ataupun yang mereka gay, ketertarikan seorang pria kepada pria, atau mereka yang bisek, yaitu ketertarikan pada dua jenis kelamin, baik pria ataupun wanita, baik dia seorang yang berjenis kelamin laki ataupun berjenis kelamin perempuan. Dia menyukai dua jenis kelamin. Maka ini semua masuk kepada perbuatan homoseksual. Perbuatan homoseksual. Dan nanti ada istilah yang lain, yaitu transgender yang dibawa oleh mereka. Ini semua tidak lepas daripada pencabulan hubungan sesama jenis, baik lesbian ataupun gay ataupun bisek, dan termasuk di dalamnya nanti juga transgender yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat takhannus, yaitu seorang lelaki tetapi mempunyai sifat feminin. Atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu dengan cara memiliki dua kelamin. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang perempuan, akan tetapi mempunyai sifat maskulin di dalam dirinya. Maka di sana ada transgender-transgender yang menyimpang dari ajaran Islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Makanya saya mengangkat tema dengan kata dalih rapuh kaum sodomi, karena sekali lagi baik yang mereka itu adalah lesbian atau gay ataupun bisex ataupun transgender, maka semuanya terdapat di dalamnya pencabulan. Pencabulan, kelakuan pencabulan dengan sesama jenis kelamin, atau bahkan ada yang lebih parah, dan ini kita akan jelaskan nanti, ada yang lebih parah, yaitu manusia-manusia yang kecenderungannya kepada binatang, bahkan kepada orang-orang yang sudah mati. Dan ini adalah bantahan bagi penggiat isu ini dan seluruh yang mendukungnya, sebagaimana sebagian orang-orang yang sudah hampir hilang fitrahnya sebagai manusia, lebih bejat dari binatang. Mereka mengatakan itu adalah hak asasi manusia. Orang lesbian, orang gay, orang transgender adalah hak asasi manusia. Bisa hak asasi dia. Maka kita jawab, dan ini kita akan bahas nantinya, makanya tema kita dalih rapuh kaum sodomi, bahwasanya para pecinta seks dengan hewan, saya melihat istilah-istilahnya supaya tidak salah dalam pengucapannya, yang disebut dengan bestiality ataupun yang mempunyai kecintaan seks dengan mayit, dengan jenazah, yaitu yang disebut dengan nekrofilia. Mereka ini kenapa tidak dikatakan sebagai orang yang mempunyai hak asasi manusia atas alam itu? Mereka kenapa disebut sebagai kelakuan yang menyimpang dan juga penyakit kelainan jiwa? Dan isu ini perlu diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Per 1 Januari 2015 hampir ada 17 negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis, disebabkan karena mereka menganggap bahwasanya ini adalah hak asasi manusia. Dan sebenarnya di dalamnya terdapat perkara politik, yaitu mencari kekuasaan yang ujung-ujungnya juga pada dunia dan duit. Kenapa dilegalkan? Karena mereka menganggap mereka ini mempunyai komunitas, yang apabila komunitas ini dipegang, maka mereka akan bisa menyokong suara. Ini yang harus kita waspadai, tersebarnya kaum sodomi ini, kaum homo ini adalah salah satu tujuannya untuk dunia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa sangat penting untuk membicarakan ini agar menjadi tindakan yang preventif di tengah kaum muslim, apabila kaum muslim belum begitu mengenal apa yang disebut dengan kaum sodomi ini, dan juga sebagai tindakan kuratif ataupun rehabilitatif, penyembuhan, obat bagi yang mungkin di antara kaum muslim ada yang tertimpa penyakit seperti ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekitar tema kita, dalih rapuh kaum sodomi. Sekali lagi, dalih adalah alasan-alasan yang dibuat-buat untuk mencari pembenaran terhadap sebuah kasus. Dan dia bukan dalil, karena mereka tidak punya dalil. Mereka hanya mempunyai dalih, tidak punya dalil. Dalih rapuh. Rapuh adalah rusak, cacat, lemah, tidak mempunyai kekuatan. Dipaksa-paksa pun tidak akan pernah kuat. Kaum sodomi itu kaum yang melakukan pencabulan, pencabulan terhadap hubungan baik sesama jenis ataupun sesama hewan, bahkan sesama jenis manusia tapi sudah mati. Ini semua adalah pencabulan. Dan seperti yang saya ungkapkan tadi, jangan sebarkan istilah-istilah mereka, istilah-istilah yang mereka dengan istilah tersebut ingin terkenal. Dan akhirnya banyak orang-orang yang simpatik dan juga membawa perasaannya kepada mereka, bahwasanya kami sekarang menikmati takdir Allah, Allah yang menciptakan kami seperti ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembahasan dalih-dalih rapuh mereka yang akan kita bantah, jadi tema ini nantinya adalah membantah dalih-dalih rapuh mereka. Dan bantahan tersebut tidaklah terlalu sulit, karena semuanya berdasarkan logika, perasaan, kemudian penelitian-penelitian yang tidak benar, kita akan bahas nantinya. Sebelum itu, ada yang lebih penting sebagai mukaddimah kita semua, yaitu yang pertama, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Para ulama mengatakan salah satu makna dari ibadah adalah at-tazallul wal khudu', ma'al mahabbati war raja'i wal khauf. Ibadah penghambaan diri kepada Allah hakikatnya adalah menunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa cinta, tidak terpaksa, disertai dengan rasa cinta yang di dalamnya terdapat rasa harap dan rasa takut. Harap terhadap pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan takut terhadap siksa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kaum muslim dan juga seluruh manusia. Maka kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, untuk menghambakan diri kepada-Ku, untuk memperbudak diri kepada-Ku. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, penghambaan diri kepada Allah adalah at-tazallul wal khudu', yaitu merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan rasa cinta, rasa harap dan rasa takut. Itulah orang-orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Apapun yang datang dari Allah, maka dia senantiasa tunduk, dia senantiasa menghinakan diri terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Al-Bayyinah ayat 5. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang paling pertama di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai ayat yang merupakan perintah. Tidak ada perintah sebelum ayat ini dalam Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 20. Apa perintahnya? Ternyata perintahnya penghambaan diri kepada Allah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, ibadahi Allah, hambakan diri kepada Allah, rendahkan, kemudian hinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dibarengi rasa harap dan rasa takut. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita pahami ini bahwa adanya saya, bapak, ibu, saudara-saudari dan juga orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kelakuan sodomi, mereka semuanya, kita semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba kepada Allah, memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita pahami ini, maka ketahui baik-baik bahwasanya penghambaan diri kepada Allah, perbudakan diri kepada Allah mempunyai konsekuensi. Mempunyai apa? Konsekuensi. Konsekuensinya apa? Yang pertama, menerima hukum syariat dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak ada di dalam diri keberatan sedikit pun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Artinya, maka tidak sama sekali, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, sebagai hakim di dalam perkara-perkara yang diselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan, harajan. Harajan di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bentuk nakirah, yaitu dalam bentuk umum. Tidak ada sama sekali keberatan sedikit pun. Tidak ada sama sekali keberatan sedikit pun di dalam hati. Baik dari sisi akidah, sisi ibadah, sisi muamalah, ataupun di dalam tingkah laku, tidak ada keberatan. Semuanya dia terima. Tidak ada keberatan di dalam hatinya sedikit pun. Baik itu yang berkaitan dengan harta dia, atau yang berkaitan dengan keluarga dia, atau yang berkaitan dengan perasaan dia, tidak ada keberatan sedikit pun. Kemudian, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah konsekuensi yang ada dan wajib dimiliki oleh setiap muslim. Konsekuensi yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, tidak boleh tidak, bahwasanya dia benar-benar menerima. Ini orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Kalau seandainya dia diciptakan jadi laki-laki, maka dia harus menerima hambanya sebagai laki-laki. Kalau seandainya dia diciptakan oleh jadi perempuan, maka dia harus menerima kodratnya, takdirnya sebagai perempuan. Kalau seandainya dia diuji oleh Allah laki-laki, tetapi dia mempunyai sifat feminin yang ada di dalam tubuhnya,
kalau berbicara terlihat sedikit feminin, kalau berkelakuan tata cara jalan dia feminin, maka berarti dia harus menerima dirinya sebagai laki-laki. Dan sifat feminin tersebut adalah racun yang masuk ke dalam dirinya, yang harus dia buang. Dan alhamdulillah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dapatkan dari beberapa kawan yang praktisi kedokteran, mereka mengatakan bahwa persatuan dokter di Indonesia masih menganggap bahwa penyakit sodomi, pencabulan sesama jenis, baik itu dari golongan lesbian ataupun gay ataupun bisek atau yang semisalnya, ini adalah penyakit kelainan jiwa. Ya, meskipun WHO, Badan Kesehatan Dunia, secara normatif telah menyatakan bahwasanya mereka ini bukan penyakit kelainan jiwa lagi. Akan tetapi mereka adalah seorang yang pantas untuk dimaklumi. Ini akibat gara-gara mereka sudah mulai bisa masuk ke badan itu untuk meyakinkan bahwasanya ini bukan penyakit. Maka kita katakan bahwasanya ketika dia seorang hamba budak Allah, dia harus menghambakan diri kepada Allah. Salah satu konsekuensi dari seorang budak adalah dia menerima hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia jadi laki-laki, punya kelamin laki-laki. Meskipun di dalam dirinya ada semacam racun feminin yang ada, maka berarti dia harus menerima takdir dia laki-laki yang sedang diuji oleh Allah. Otomatis dia harus kuatkan itu. Saya laki-laki, saya bukan gay. Saya laki-laki, saya bukan bisek. Saya laki-laki terus. Sebesar usaha dia untuk menghambakan diri kepada Allah, maka pada saat itu sebesar kemudahan petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar usaha dia untuk menghambakan diri kepada Allah, maka sebesar itu petunjuk datang usaha dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat ini di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau mengatakan yuksimu ta'ala binafsihi al-karimah al-muqaddasah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya yang mulia dan suci, annahu la yu'minu ahadun hatta yuhaqqima ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur. Lihat, saya sering mengatakan orang bersumpah itu fungsinya untuk apa? Untuk menguatkan apa yang dia ucapkan, menekankan apa yang sedang dia ucapkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk apa? Untuk menekankan apa yang dia ucapkan, yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Bahkan bersumpah dengan diri Allah yang mulia dan suci bahwasanya tidak beriman seorang pun sampai menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam setiap syariat. Ini nanti ketika ada orang-orang yang menyimpang dalam perihal seksnya dan kecintaannya, kecenderungannya, maka dia harus menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam perkara ini. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum yang melakukan, orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka dia harus terima. Dia harus berjuang melawan dirinya untuk tetap sebagaimana yang diciptakan oleh Allah. Kalau dia wanita, tetapi kecenderungan terhadap laki-laki, sifat laki-laki dalam dirinya, maka dia harus lawan. Kalau tidak, dia tidak beriman. Lihat ini. Ini pentingnya. Ini yang namanya menghambakan diri, memperbudak diri kepada Allah. Kita ini budak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai laki-laki, kemudian di situ diuji racun feminin ada dalam diri kita, maka pada saat itu ujian. Dia harus menjadikan syariat ini sebagai hakim dia. Itu namanya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nakhdhi mengatakan, "Fama hakama bih fahuwa al-haqqu alladhi yajibu al-inqiyadu lahu batinan wa zahiran." Maka apa saja yang telah diputuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah kebenaran yang wajib untuk ditaati, ditunduki, dipatuhi, baik secara batin ataupun secara lahir. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka harajan, yaitu keberatan dari apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa yusallimu taslima," dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. "Ai idza hakamuka yuti'unaka fi bawatinihim." Jika mereka menjadikan engkau sebagai hakim wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus mentaati engkau di dalam batin mereka. "Fala yajiduna fi anfusihim harajan mimma hakamta bih." Maka di dalam hati mereka tidak mendapati rasa berat, rasa kesulitan, rasa terpaksa terhadap apa yang telah engkau putuskan. "Wayanqaduna lahu fil zahiri wal batin." Dan mereka tunduk patuh di dalam perkara lahir ataupun batin. "Fayusallimuna lidzalika tasliman kulliyan." Mereka harus menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Kulliyan, seluruhnya, tanpa ada batas. "Min ghairi mumana'ah wala mudafa'ah." Tanpa ada pelarangan ataupun pembelaan, wala munazah ataupun perdebatan, harus menerima. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis yang sanadnya lemah, disebutkan kelemahannya oleh Imam Al-Albani rahimahullah, tapi maknanya sahih. "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih." Demi jiwaku yang berada di tangannya, ini pun sumpah, salah seorang dari kalian tidak beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku datang dengannya, mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini kita bisa membantah alasan-alasan mereka yang mengatakan, "Kami juga tidak ingin seperti ini. Kami ingin seperti kalian." Laki-laki maco, jalannya pun jalan laki-laki, berbicara pun berbicara gaya laki-laki, ya. Kemudian menggerakkan tangan pun dengan menggerakkan laki-laki, bukan seperti orang-orang cucok. Kami ingin seperti itu. Tetapi apa salah kami ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seperti ini? Maka kita katakan, "Ya akhi, wahai saudaraku, Anda dituntut untuk menjadi hamba Allah. Dituntut untuk menjadi menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu konsekuensinya adalah harus menerima apa yang Allah syariatkan. Harus menerima apa yang Allah sudah gariskan sebagai hukum. Laki-laki tidak boleh menyerupai dari perempuan. Perempuan tidak boleh menyerupakan dari laki-laki. Ustaz, saya kemasukan virusnya. Saya tidak ingin seperti itu." Maka itu berarti masuk ke dalam ranah ujian yang akan kita bahas tadi sebagai mukaddimah. Paham? Ini ayat yang pertama. Surat apa tadi? An-Nisa ya, 65. Lihat ayat yang lain, yaitu surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidak pantas bagi lelaki beriman ataupun perempuan beriman jika Allah telah menetapkan, saya ulangi, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, kemudian mereka mencari untuk mereka pilihan lain. Lihat, menetapkan sebuah perkara, kemudian mereka mencari untuk diri mereka pilihan lain. Tidak pantas seperti ini orang beriman. Kelakuan orang beriman seperti ini tidak pantas. Ya. Kemudian Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyimpang tentang tema ini. Salah satu yang mendukung gerakan ini adalah kaum liberal. Kaum liberal, mereka senantiasa mempunyai hujjah bahwasanya, alasan maksud saya adalah bahwasanya ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada di dunia ini yang menginterpretasikan ayat Al-Qur'an, memahami ayat Al-Qur'an, menafsiri ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar. Tidak ada satupun. Semuanya adalah samar-samar pemahamannya. Tidak ada yang berhak mengakui bahwasanya dia yang paling benar pemahamannya terhadap Al-Qur'an atau terhadap hadis Rasul. Ini selalu alasan mereka. Sehingga mereka akhirnya menghalalkan kelakuan sodomi ini, menghalalkan penyakit kelainan jiwa ini, gara-gara mereka mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran dan hadis Rasul tidak ada pemahaman yang benar. Makanya mereka paling malas mendengar ayat faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kita di dunia tidak boleh mencap orang sesat. Itu pemikiran ala-ala liberal. Ya, makanya mereka selalu mencari celah bagaimana bisa menerima perbedaan, bagaimanapun itu perbedaannya. Akhirnya timbullah kaum yang mengatakan bahwasanya semua agama sama. Tidak ada bedanya. Semuanya masuk surga. Islam tidak boleh mengklaim agama yang paling benar. Karena tidak ada yang bisa menggapai pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang paling benar. Ini adalah syubhat yang mereka tanamkan. Dan itu penyakit yang ada di dalam otak mereka. Sedangkan kita, kaum muslim, ahlu sunnah, orang-orang yang bermanhaj salaf, ini bedanya. Ini pentingnya belajar manhaj salaf. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah akan benar dipahaminya dengan pemahaman para salafus salaf. Itu bedanya. Dan ini yang akan saya sampaikan nanti malam di Raja TV, sebab penyimpangan agama. Kita akan kupas nanti di sana apa penyebab orang menyimpang agama. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang penjelasan dari Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terhadap ayat ini. Dan ayat ini saya ucapkan, Al-Ahzab ayat berapa tadi? 36. Sebagai dari bahwa konsekuensi orang yang menghambakan diri kepada Allah harus menerima syariat dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak ada penolakan, keberatan. Jangan penolakan, keberatan saja tidak boleh. Coba perhatikan Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ay la yanbaghi wa la yaliq mimman ittasafa bil iman illa al isra'u fi mardatillahi wa rasulih. Tidak pantas dan tidak cocok bagi siapa yang di dalam dirinya ada sifat keimanan kecuali untuk bersegera menggapai ridha Allah dan Rasulnya. Wal harabu min sakhatillahi wa rasulih. Dan lari dari murka dan murka Allah dan Rasulnya. Wa imtithali amrihima. Dan mengerjakan perintah-perintah keduanya. Wa ijtinabi nahyihima. Dan menjauhi larangan-larangan dari keduanya. Fala yaliqu bi mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran min al-umur. Maka tidak pantas bagi lelaki beriman ataupun wanita beriman jika Allah telah dan Rasulnya telah menentukan sebuah perkara dari perkara apapun, wa hatman bihi wa alzama bihi wa hatama bihi wa alzama bihi, dan kedua-duanya mewajibkan, kedua-duanya mengharuskan untuk melakukan itu, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu mereka mempunyai pilihan lain untuk mereka, hal yaf'alunahu am la. Maksudnya apa? Apakah saya harus begini atau enggak? Ketika seorang diciptakan sebagai laki-laki, ada virus feminin masuk ke dalam diri dia, ada kelainan jiwa. Ingat itu, Pak. Jangan rubah persepsi ini. Itu kelainan jiwa, ujian dari Allah. Jangan dianggap wajar. Itu penyakit. Ya, ini yang akan menyadarkan mereka bahwasanya ini penyakit. Maka Anda sebagai laki-laki kemasukan virus feminin tersebut, maka Anda harus berusaha, ya, benar-benar tidak mungkin, tidak kemudian tidak perlu dia mengatakan di dalam dirinya, saya harus jadi laki-laki atau perempuan. Enggak. Anda sekarang apa bentuknya? Lawan kadang-kadang yang mempunyai dua kemaluan saja, yang nanti akhirnya dia menjadi transgender, dua kemaluan saja, itu kalau seandainya, misalkan, para ulama fikih sampai membicarakan, kalau seandainya ada dua kemaluan, maka yang paling sering keluar air seninya dari mana? Itu yang lebih dicondongkan pada diri dia. Atau kalau seandainya dia mempunyai dua kemaluan, kemudian dia apakah keluar payudaranya atau tidak? Kalau seandainya keluar payudaranya, maka di situ dia lebih condong dibandingkan yang lainnya. Ini berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap pada penciptaan awalnya, yaitu imma laki-laki ataupun perempuan. Dan toilet tidak ada kecuali toilet laki-laki dan toilet perempuan. Nanti kalau dilegalkan ada toilet orang-orang sodomi. Alhamdulillah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dia mengatakan hal yaf'alunahu am la. Apakah saya mau begini apakah enggak? Kamu laki-laki diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada virus feminin, sehingga dikatakan oleh orang kamu gay. Enggak, kamu laki-laki. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la yu'mi wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyar. Tidak pantas dia memiliki pilihan lain. Jangankan memiliki, dia memikirkan untuk memilih lain aja tidak pantas. Tidak pantas. Bal ya'lamul mu'minu wal mu'minatu anna ar-rasula aula bihi min nafsihi fala yaj'al ba'd ahwa'i nafsihi hijaban bainahu wa bain amrillah wa rasulih. Akan tetapi orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, bahwasanya mengikuti rasul, mengikuti syariat Allah itu lebih utama untuk dirinya, maka jangan jadikan hawa nafsu, lihat ya, hawa nafsu dia. Jadi sebenarnya apa? Ini adalah trik iblis mengganggu manusia. Di dalam kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah tazyinul batil. Memperindah sesuatu yang batil. Dia laki-laki, diindahkan oleh syaitan, kamu gay, kamu gay, kamu gay. Ini hawa nafsu namanya. Makanya disebutkan di sini, maka jangan jadikan sebagian hawa nafsu dirinya sebagai hijab, penghalang untuk dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia harus dia harus melawan bahwasanya dirinya adalah lelaki. Saya bukan gay. Saya perempuan. Saya bukan lesbi. Bukan cowok. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira dalil mereka yang pertama bahwasanya mereka mengatakan kami sekarang sedang menikmati takdir Allah. Kami sekarang sedang menikmati takdir Allah, maka jangan salahkan kami. Maka itu dalih mereka yang rapuh. Sudah kita jawab bahwa Anda harus menghambakan diri kepada Allah. Dan bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang harus benar-benar menerima syariat, menerima apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah telah ciptakan untuknya. Kalau laki-laki, yang dia harus laki-laki. Tidak boleh dia menyimpang menjadi perempuan. Meskipun dia menganggap di dalam dirinya ada sifat feminin. Atau bahkan meskipun secara lahiriah terlihat dia feminin. Ya. Gaya duduknya sudah beda. Ya. Gaya naik motor sudah beda. Laki-laki kan laki-laki. Ya. Ini enggak. Ya. Terlihat. Tetapi Anda berusaha. Dan seperti yang saya sering ulang-ulang, sebesar usaha seseorang untuk taat kepada Allah, sebesar itu petunjuk Allah akan datang. Saya ulangi, sebesar usaha seseorang untuk taat kepada Allah, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan saya membaca beberapa artikel yang ditulis oleh para ustaz tentang mengobati ini, kemudian ada mengobati penyakit-penyakit seperti ini, kemudian ada komentar-komentar. Mereka mengakui, saya punya perasaan seperti itu. Tolong jangan salahkan kami. Kami punya perasaan. Enggak, kita tidak menyalahkan. Itu takdir Allah. Anda sekarang diuji oleh Allah. Yang kita nasihatkan kepada Anda adalah jangan ikuti itu. Tetapi jadilah laki-laki atau jadilah perempuan. Karena Anda sedang berhadapan dengan dengan konsekuensi penghambaan perbudakan diri Anda kepada Allah. Jadi sebenarnya Pak, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya adalah berkaitan erat dengan dengan tauhid. Ya? Kelakuan-kelakuan seperti ini berkaitan erat dengan apa? Tauhid, akidah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang bahwasanya kebanyakan orang yang mempunyai seperti ini, penyakit seperti ini adalah dia orang-orang yang condong kepada penyimpangan tauhid, kepada kesyirikan, kepada akidah yang kurang dalam diri dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya bacakan perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang penyimpangan ini. Beliau mengatakan, bentar ya. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Walakin najasatu zina wal liwatati aghlabu min ghairiha min an-najasat." Akan tetapi, najisnya perbuatan zina dan perbuatan kaum sodomi dan homo lebih berat dibandingkan najis-najis lainnya. Min jihati anna tufsidul qalba. Dari sisi bahwasanya penyimpangan, kelainan homoseksual dan juga sodomi ini adalah merusak hati. Lihat, kemudian beliau mengatakan wa tud'ifu tauhidahu jiddan, dan melemahkan tauhidnya dengan sebenar-benar pelemahan. Wa lihadza kana ahdhan nas bihadhihi najasa aktsaruhum syirkan. Oleh sebab itulah orang yang paling banyak melakukan najis seperti ini, zina, kemudian liwat dalam bahasa Arab, sodomi liwat, homoseksual liwat, baik itu gay, lesbian, bisek, ya, itu liwat dalam bahasa Arab. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang paling banyak melakukan ini adalah orang yang paling banyak melakukan kesyirikan. Fakullama kana syirku fil abdi aghlabu kanat hadhihi najasatu wal khaba'itu fihi akthar. Ya, subhanallah. Jadi permasalahan tauhid sebenarnya larinya ke situ. Tauhid itu bukan hanya sekedar kita menyembah Allah, tapi kita menundukkan, menghambakan diri kepada Allah. Beliau mengatakan, semakin seseorang kesyirikan di dalam hatinya besar, maka semakin dia terjerumus ke dalam keburukan dan najis ini. Perbuatan yang jelek yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fahisyah. Atatunal fahisyah. Apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah? Fahisyah kata para ulama adalah kullu fi'lin, setiap perbuatan yang keburukannya sangat tinggi, itu fahish. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum sodomi, kaum homo, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fahishah. Atatunal fahishah. Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisha? Pengertian fahisha adalah perbuatan buruk yang paling tinggi, diburukkan oleh akal sebelum agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi permasalahannya sebenarnya ada pada penghambaan diri. Makanya poin pertama, saya tidak mengapa lama-lama di dalam mukaddimah ini. Ya, kalau seandainya Anda ingin sembuh dari penyakit ini, maka tauhidkan Allah, hambakan diri kepada Allah, budakkan diri kepada Allah. Saya hambamu ya Allah, engkau jadikan aku laki-laki ya Allah, berarti saya akan tetap menjadi laki-laki. Virus apapun masuk, feminin, virus gay, maka tidak, saya bukan gay, saya laki-laki, karena saya menghambakan diri kepada engkau ya Allah. Seperti itu obatnya. Dan ajibnya para ikhwan, bapak ibu, saudara saudari, bahkan virus gay, lesbi, bisek ini timbul kepada orang-orang yang sudah najis. Ada. Siapa Ustaz? Siapa? Nggak usah nanya. Ada. Orang yang sudah duduk di majlis, tapi kecintaannya kepada sesama jenis, ataupun kecintaan yang terhadap dua jenis kelamin sekaligus, yang disebut apa tadi? Bisek. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu mukaddimah pertama. Bahwasanya kita budak Allah, kita hamba Allah, dan kita harus menghinakan, menundukkan diri di hadapan Allah. Dan konsekuensi sebagai budak dan hamba Allah adalah menerima syariat, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian, mukaddimah yang kedua. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira dan mempunyai dalih, tapi dalihnya rapuh, bahwasanya kami menjadi kaum gay, kaum lesbi, kaum bisek, ataupun yang disebut dengan kaum sodomi dan homo adalah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kami. Jangan salahkan kami. Kami hanya menuruti apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kami. Maka kita katakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya maka sudah menjadi sunnatullah fil qaul. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta bahwa kita semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah yang kedua. Semua manusia akan diuji oleh Allah. Apa faedah ujian atau yang disebut dengan dalam bahasa Arab ibtila? Yang disebut dalam bahasa Arab apa? Ibtila. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 dan juga dalam surah Muhammad ayat 31 dan ayat-ayat yang lain kita akan dapati bahwasanya faidah ibtila ujian adalah sebagai berikut. Saya bacakan ayatnya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiril sabirin. Dan sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kematian orang-orang yang dicintai, kekurangan buah-buahan, makanan maksudnya, dan bersabarlah, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Ini salah satu fungsi dari ujian. Yaitu apa? Agar terlihat mana yang sabar, mana yang tidak sabar. Orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki, kemudian diuji oleh Allah, ada virus feminin masuk ke dalam tubuhnya. Apakah dia sabar dengan ujian ini menjadi laki-laki? Sama persis ayatnya atau makna ayatnya dalam surat Muhammad ayat 31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Sungguh kami akan benar-benar uji mereka sampai kami mengetahui siapa yang benar-benar berjihad, berjuang dalam menghambakan diri kepada Allah, dalam berjihad di jalan Allah, dan kami mengetahui siapa yang benar-benar sabar, dan kami akan benar-benar menguji kelakuan kalian. Lihat para ikhwah, ini faedah pertama ujian. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, ini mukaddimah yang kedua, bahwa semua manusia akan diuji. Tidak ada yang lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dari ibtila ujian adalah bahwasanya dengan ujian Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengetahui siapa yang paling bagus amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Apa? Menciptakan kehidupan dan kematian. Agar Allah menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk atau yang disebut oleh para ulama sebagai surat Tabarak. Ya, sebagai surat Tabarak. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-Nya, siapa yang paling baik amalnya? Seorang laki-laki diuji dengan sifat gay. Seorang perempuan diuji dengan sifat lesbian. Seorang manusia diuji dengan sifat bisek di dalam dirinya. Maka itu ujian dari Allah. Kalau dia istiqamah menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan penyakit-penyakit, berusaha, maka berarti Allah akan mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2. Ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ini merupakan ayat yang dengannya kita mengetahui apa fungsi dari ujian, yaitu agar kita mengingat bahwa manusia diuji oleh Allah dan nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian untuk mengingatkan kita kehidupan akhirat. Ini faedah yang ketiga. Ujian untuk mengingatkan kita akan kehidupan akhirat. Lihat di dalam surat Al-An'am ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifa fil ardh." Apa? Khalaifal ardh. "Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fi ma ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim." Dan dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai pewaris bumi dan mengangkat sebagian kalian dari sebagian yang lain. Lihat, sebagian kita diangkat sebagai laki-laki normal. Sebagian dari kita diuji oleh Allah sebagai gay, mempunyai sifat di dalam dirinya sifat gay ataupun lesbi ataupun kecenderungan kepada dua kelamin tadi. Fauqa ba'dhin darajat, sebagian diangkat dari sebagian yang lain beberapa derajat. Liyabluwakum, agar Allah menguji kalian. Fima atakum, di dalam perkara-perkara yang kalian dapatkan. Inna rabbaka sari'ul iqab. Lihat, mengingatkan kepada hisab. Sesungguhnya Rabbmu maha cepat hisabnya. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun lagi maha pengasih. Ini mukaddimah yang pertama. Yang kedua, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwasanya itu ujian. Dan dengan ini kita sudah bantah dari rapuh mereka bahwasanya kami yang menciptakan Allah. Ya. Meskipun kami punya kemaluan lelaki maskulin, tetapi sifat feminin tersebut hampir semuanya dalam diri saya ada. Maka salahkah saya? Maka jawabannya tidak salah Anda. Akan tetapi itu ujian bagi Anda. Agar, fungsinya apa tadi? Yang pertama, agar Allah mengetahui mana yang sabar, mana yang benar-benar berjuang. Yang kedua, fungsinya apa? Agar Allah mengetahui mana yang paling baik amalnya. Yang ketiga, agar kita mengingatkan bahwa nanti di akhirat ada hisab. Tidak seenaknya saja Anda hidup di dunia, tidak ada hisab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik-baik mukaddimah yang ketiga, yaitu wahai saudara-saudariku yang diuji oleh Allah dengan penyakit gay, penyakit lesbian, penyakit bisek ataupun transgender yang akhirnya menyimpang, maka ketahui baik-baik bahwasanya barang siapa yang mengamalkan syariat, niscaya hidupnya akan baik dunia dan akhirat. Ya, yang mengamalkan syariat niscaya hidupnya akan baik dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Sebagian orang ketika dia berperilaku gay, berperilaku lesbi, berperilaku biseks, maka mereka mengira bahwasanya inilah yang paling baik. Oh enggak. Ketika Anda melawan, tetap di atas jalan, maka itu yang paling baik. Paham maksud saya? Ya? Ketika seseorang berjuang untuk melawan virus-virus penyakit tadi, maka ketahuilah bahwasanya itu yang paling baik. Allah akan memberikan kehidupan yang paling baik. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan kepada mereka dengan kehidupan yang baik. Ya, dengan kehidupan yang baik. Nanti akan ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir apa maksudnya kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan benar-benar memberikan pahala kepada mereka, ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, anak-anakku yang bangun saya. Sudah duduk aja.
Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan hadza wa'dun minallahi ta'ala. Ini adalah janji dari Allah, liman 'amila salihan, bagi siapa yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Wa huwal 'amalul mutabi'u li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi. Yaitu amal yang mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min dzakarin aw untha min bani Adam. Baik dari laki-laki ataupun perempuan, dari anak manusia. Wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasuli. Artinya ketika mengamalkan amal saleh tersebut beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal 'amal al-ma'muru bihi mashru'un min 'indillah. Dan dia meyakini bahwasanya apa yang dia kerjakan tersebut adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bi an yuhyihi hayatan thayyibah fid dunya wal akhirah. Yaitu Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia, wa an yajziyahu bi ahsani ma 'amila fid dunya wal akhirah. Dan Allah berikan ganjaran kepada dia dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang dia lakukan di dalam kehidupan akhirat. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan wal hayatu thayyibah tashmalu wujuhar rahah min ayyi jihatin kana. Dan kehidupan yang baik yang dimaksud dalam ayat tadi adalah mencakup seluruh kenyamanan dari segala macam sisi. Maka anda wahai yang diuji oleh Allah dengan sifat gay, sifat lesbi, sifat bisek, maka ketahuilah, sabarlah dengan ujian tersebut, tetaplah di atas jalan yang benar, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan mengikuti penyakit yang masuk ke dalam diri anda, virus-virus yang masuk ke dalam diri anda. Niscaya anda tidak akan terkekang. Karena mereka mengatakan seperti ini Pak, dalih mereka, kalau kami pura-pura jadi laki-laki, kami susah. Ya, pura-pura berbicara yang agak tebal sedikit suaranya, susah. Ya, pura-pura mengambil sesuatu dengan kelaki-lakian susah. Kalau kami kadang-kadang mengambilnya gini. Susah kami kalau ngambilnya begini. Naik motor kalau seandainya laki-laki kami susah begini. Ya, yang adalah begini. Susah. Maka kita katakan enggak. Usaha beramal saleh yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, bukan mengikuti hawa nafsu. Niscaya apa? Wala nahyiyannahu hayatan thayyibah. Kami kata Allah, ini janji Allah. Kalau anda beriman kepada Allah, ambil janji ini. Kami akan benar-benar, di situ ada dua penekanan. Fala lam disebut dengan lamut taukid. Fala nahyiyannahu, sungguh kami akan benar-benar memberikan kehidupan kepada dia hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik? Bahwa tashmalu jami'u wujuhir raha, mencakup seluruh kenyamanan. Tidak ada berat. Kalau dia berusaha tidak ada berat. Sama seperti yang saya ucapkan tadi. Setiap kali sebesar usaha seseorang untuk taat kepada Allah, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Ya? Sebesar dia berusaha untuk taat kepada Allah, usaha untuk bisa baca Quran, usaha untuk bangun malam, usaha untuk menjadi laki-laki yang sejati, laki-laki yang murni, usaha untuk menjadi wanita yang benar-benar wanita, maka sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Yang ada adalah mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini permasalahannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah berapa mukaddimah? 3. Ya. 3 mukaddimah dan 1 jam baru kita mukaddimah. Yang keempat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini baik-baik bahwa setiap perbuatan Allah di dalamnya terdapat hikmah. Seorang laki-laki diuji dengan sifat gay, diuji oleh Allah dengan sifat perempuan, diuji oleh Allah dengan sifat lesbi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat bisek. Maka semuanya itu ujian yang pasti di belakangnya ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seseorang. Ya? Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seseorang. Kalau dia apa? Sabar terhadap ujian tersebut. Tetap di jalan Allah dengan ujian tersebut, bukan mengikuti hawa nafsunya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam Al-Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan sebuah permisalan. Allah menakdirkan seorang hamba dia mendapatkan surga di tingkat sini. Akan tetapi, kalau dilihat dari amal ibadahnya, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, amal-amal ibadah yang ritual, doa, berzikir, cuma sampai sini. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dia ke sini? Dengan ujian yang dia sabar. Itu salah satu hikmah yang sangat luar biasa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La yazalu ar-rajulu masih saja seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khathiyah, sampai dia berjalan di atas muka bumi dan dia tidak mempunyai satu dosa pun." Alangkah indahnya ketika orang sabar dengan ujian. Dan ini salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wahai para ikhwah, wahai para kaum yang sedang diuji dengan sifat gay, sifat lesbi, sifat bisek, ini kita bukan sedang mencela, mencaci, tetapi kita menyayangi kalian. Ayo, tunjukkan bahwasanya kita hamba Allah, budak Allah yang sangat tunduk dan patuh terhadap Allah. Kalian sedang diuji oleh Allah, kita bantu dengan memberikan nasihat. Kenapa sebagian orang kadang-kadang yang terutama yang mengusung hak asasi manusia mengatakan kepada orang-orang pemberi nasihat bahwasanya pemberi nasihat ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia? Tidak. Kita sekarang bahkan lebih menyayangi kalian dibandingkan orang-orang yang mengusung HAM. Agar tetap di dalam rule yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Laki-laki yang laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membahas tentang hukum sodomi. Ini mukaddimah. Dan ini penyebab, salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam perkara apa? Sodomi. Karena tidak mengetahui apa hukum sodomi, homo dalam bahasa Arabnya liwab di dalam agama Islam. Ini salah satu penyebabnya. Bahkan di zaman sekarang ada nama pesantren. Pesantren waria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit panjang membahas ini untuk lebih mengenal di dalam agama Islam apa itu hukum liwata. Dalam bahasa Arab, homo liwat. Dalam bahasa Arab, lesbi sihaq. Sin ha alif qaf. Apa namanya? Sihaq. Ya, baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya ucapkan dari ini mukadimah yang berapa berarti? Yang keempat atau kelima? Kelima, ya. Sekarang kita memberikan mukadimah. Mukadimah ini fungsinya apa? Pengenalan terhadap kaum muslim bahwa gay, lesbian, bisek, apalagi tadi nama pencinta seks kepada mayit, neo nekrofilia, kemudian pencinta kepada hewan, sodomi, zufili, ya, ini semua para ikhwah sebabnya adalah terperosok ke dalam penyakit ini sebabnya karena tidak mengetahui hukumnya di dalam Islam. Tidak mengetahui hukumnya di dalam Islam. Oleh sebab itu kita akan bahas ini agak panjang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu nama-nama perbuatan homo dan lesbi. Yang pertama namanya adalah amalu qaumi Lut, artinya perbuatan kaum Nabi Lut. Makanya saya katakan dari di awal, jangan sebarkan istilah mereka, itu hanya memperindah LGBT, hanya memperindah, jangan sebarkan istilah mereka, ya. Sebut dengan istilah-istilah di dalam bahasa Arab dan di dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Para ulama mengatakan bahwasanya yang pertama nama mereka adalah amalu qaumi Lut, perbuatan kaum Nabi Lut. Perbuatan kaum Nabi Lut dibagi menjadi tiga. Yang pertama berjima di dubur, berarti baik laki-laki dengan laki-laki tidak ada tempat yang lain. Ya, semuanya pedang mau diapain? Alhamdulillah, pikirannya sudah terbalik. Dengan begitu masih mau punya anak. Maka Syekhul Islam sering mengatakan ulaika qaumun utu zakat wa lam yutu zakat. Mereka adalah orang yang diberikan kepintaran. Mungkin di dalam teknologi, di dalam kecanggihan, di dalam kecanggihan teknologi dan semisalnya. Tapi tidak diberikan kesucian hati. Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan manusia yang laki-laki berjima di tempat cocok tanamnya. Kalau seandainya tidak ada tempat cocok tanam, maka bukan cocok tanam yang akan dia isi, akan tetapi tempat buruk yang isinya adalah kotoran-kotoran. Maka para ikhwah, dari apa yang saya baca beberapa penelitian, bahwasanya salah satu hal penyebab tersebarnya AIDS adalah dari sisi kaum gay, lesbian, dan bisek. Lebih banyak dibandingkan seorang berzina, gonta ganti pasangan. Ingat tuh baik-baik. Ya, di kalangan kaum gay, lesbian, dan bisek lebih banyak tersebar penyakit AIDS disebabkan kelakuan-kelakuan seperti ini. Lebih banyak daripada seseorang berzina berganti-ganti pasangan tetapi masih di tempat cocok tanah. Karena para praktisi kedokteran mengatakan bahwasanya virus AIDS itu bisa masuk melalui darah, sedangkan seorang yang bersetubuh berzina memasukkan kemaluan dari kemaluan, kadang tidak ada luka padanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dari dubur maka terdapat luka, disitulah terjadi banyak penyebaran penyakit-penyakit. Yang kedua, bentuk perbuatan kaum Nabi Lut adalah suka kepada sesama lelaki. Ya, meskipun tidak melakukan perbuatan seks, tapi dia suka, cinta kepada sesama lelaki. Yang diulus sama-sama lelaki. Saya heran, apa enaknya? Maka saya sering mengatakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika dulu ada berita di Jawa bahwa tempat lokalisasi mau ditutup secara resmi oleh pemerintah daerah, bukannya mereka malah bertobat, bersyukur telah diingatkan, tetapi mereka malah berjihad. Jihadnya apa? Kami akan duduk di sini sampai titik darah penghabisan. Ya, itu digunakan untuk jihad, kalimat itu. Jihad di jalan Allah. Ini enggak membela lokalisasi. Di zaman sekarang seperti itu. Kaum gay, kaum homo, kaum sodomi, sama. Kita perjuangkan hak kita sampai titik darah penghabisan. Maka di sini pelajaran penting para ikhwan. Ketika Anda tidak dihinggapi penyakit itu, apa yang harus kita lakukan? Itu sering saya ucapkan bahwa salah satu nikmat Allah terbesar kepada manusia selain harta adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya jenggotan tapi suka sama dengan jenggotan, gimana? Aji, saya nggak bisa membayangkan itu. Saling elus-elusan, saling, ya, cayangku, cayangku, alhamdulillah. Jenggotan jangan sih malu. Ya, ini para ikhwah. Jenis ketiga, perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu berhubungan badan. Seks maksudnya lelaki dengan lelaki. Itu jenis ketiga, berhubungan badan lelaki dengan lelaki. Kalau yang kedua tadi adalah dia cinta, mencukupkan cinta saja, tapi tidak sampai kepada hubungan badan. Dia senang orang yang wajahnya baby face, ya, tidak ada jenggot, tidak ada kumis. Maka yang wajah-wajah seperti ini harus tahu diri. Coba dicowokin sedikit, ya, artinya dilaki-lakiin sedikit, ada jenggotnya, ada kumisnya, kayak gitu. Jangan malah dipelihara, ya, baby face-nya tambah dipelihara. Jangan pada ekor yang dilamati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nama lain dari perbuatan ini, selain nama perbuatan kaum Nabi Lut, nama lainnya, jadi tadi perbuatan kaum Nabi Lut itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berjimak di dubur. Yang kedua, mencintai lelaki dengan lelaki. Yang ketiga, berhubungan seks dengan lelaki. Sekarang nama lain dari perbuatan kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80. Atatun al-fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Subhanallah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama lainnya adalah al-fahisyah. Al-fahisyah. Alif lam fa. Alif ha shin ta marhudah. Al-fahisyah. Saya artikan. Dan surat Al-A'raf ayat 80 ini adalah merupakan bukan bom, halilintar untuk kaum sodomi dan kaum gay, lesbi, bisek dan semisalnya. Apa? Atatun al-fahisyah. Apakah kalian mendatangi perbuatan fahisyah yang mana perbuatan ini belum seorang pun dari alam semesta yang mengerjakannya? Perbuatan ini belum seorang pun dari alam semesta yang mengerjakannya. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ahadin di situ nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Seorang pun, siapapun belum pernah melakukannya. Minal alamin, dari alam semesta. Jadi mulai Nabi Adam sampai kaumnya Nabi Lut baru ada itu. Ini adalah halilintar yang sangat garang untuk kaum sodomi dengan kaum homo. Apa itu? Yang pertama, Allah menyebut perbuatan seperti itu fahisyah. Apa fahisyah? Para ulama mengatakan kullu khoslatin tanahat fil qubhi, setiap sifat yang buruknya itu paling puncak itu fahisyah namanya. Catat, fahisyah setiap sifat yang keburukannya paling tinggi itu namanya fahisyah. Ini para ikhwan yang mati alam. Kemudian ada pelajaran menarik di sini. Kalau Anda jeli surat Al-A'raf ayat 82, dan saya sering peringatkan kepada kawan-kawan jamaah sekalian, kaum muslim dan muslim yang mengikuti kajian-kajian salaf, bawa mushaf. Itu modal, Pak. Modal untuk ilmu. Di antaranya ini yang memerlukan mushaf. Lihat di situ dalam ayat atatunal fahisyah ada alif lam. Al-fahisyah. Para ulama mengatakan alif lam tufidul ahdiz dzihni. Artinya alif lam tersebut memberikan faedah bahwasanya itulah ingatannya seperti itu. Artinya perbuatan homo, sodomi, lesbi, bisek dari mulai dahulu sudah terkenal buruk. Nah, alif lam itu fungsinya itu menunjukkan al-ahdud zihni, bahwa kalau disebutkan fahisyah parti jelek, kalau disebutkan tentang homo, gay, lesbi, bisek pasti buruk karena disebut oleh Allah fahisyah, sifat yang buruk, keburukannya memuncak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nama yang kedua. Nama yang ketiga yang disebut dengan al-liwat. Liwat, perhatikan baik-baik pada ayat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya liwat adalah nama lain dari perbuatan homo, sodomi, lesbi, bisek. Liwat, lam, waw, alif, to, liwat. Diambil dari perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, diambil dari perbuatan kaum Nabi Lut. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang menyebutkan ini diantaranya Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. Kemudian juga para ulama-ulama yang lain yang menyebutkan bahwa nama lain dari perbuatan homo, sodomi adalah liwat. Kemudian nama lain yang lainnya, nama yang keberapa? Yang keempat, asyudud al-jinsi. Apa arti syudud al-jinsi? Artinya adalah kelainan hubungan seksual. Kelainan seksual. Jadi seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa harus ditekankan kepada diri kita dan juga kepada setiap yang mulai terkena virus ini, bahwa itu kelainan, bukan anugerah, bukan nikmat, tapi itu adalah kelainan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama lainnya yang keberapa sekarang? Yaitu kaum sodomi. Nama lainnya sodomi. Yang keenam, nama lainnya adalah mudabarah. Kaum yang suka bergaul seks di dubur. Mudabarah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang perbuatan kaum Nabi Lut itu haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini harus ditekankan sehingga yang terhinggap penyakit dan kelainan gay, kelainan lesbi, kelainan bisek, dia mengenal baik-baik bahwasanya ini adalah keharaman dalam Islam. Harus dia pahami itu baik-baik. Haram melakukan perbuatan kaum Nabi Luth dengan segala macam namanya tadi. Dalilnya surat Al-Qur'an, dari Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 80 yang sudah kita sebut tadi. Kemudian dari yang lain yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku sodomi dan homo dan pelaku perbuatan kaum Nabi Luth, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tambahan, para sahabat berkonsensus bahwa pelaku kaum Nabi Luth, perbuatan kaum Nabi Luth, dibunuh dan dikarena dia termasuk dosa besar, dibunuh. Jadi makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan sekali kadang-kadang ya, pakai jilbab tapi ikut mendukung hak asasi manusia, hak asasi manusia, dukung LGBT. Ini tidak tahu hukum agama. Bahkan ada sebagian orang yang lebih parah lagi mengatakan bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'an yang Allah mengharamkan LGBT. Dia mengatakan mereka marah karena saya bilang Allah tidak mengharamkan LGBT. Ini adalah orang yang tidak paham Islam, ngomong Islam, dan jangan dianggap sebagai cendikia Islam, meskipun profesor doktor. Ya, harus dipahami baik-baik itu. Bukankah tidak cukup kepada mereka beberapa ayat tentang kaum Nabi Luth disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat? Dan yang luar biasa lagi para ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita Nabi Luth ketika melihat kaumnya melakukan perbuatan-perbuatan homo, perbuatan lesbi, perbuatan mudabarah, yaitu berhubungan seks di dubur tadi. Pertama kali ayat yang disebutkan oleh Nabi Luth kepada kaumnya, alaisa minkum rajulun rasyid, apakah tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal? Surat Hud ayat 78. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan seperti ini keluar akalnya. Di luar akal manusia yang sehat. Ya. Lalu kemudian ada orang di zaman yang disebut milenium ini, di zaman ke-15 Hijriah ini, mengatakan Allah tidak mengharamkan LGBT. Alhamdulillah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita sebutkan hukum perbuatan kaum Nabi Luth. Dan mereka mempunyai dalih, Pak. Dalih mereka adalah bahwa itu gay, itu lesbi, itu bisek, bukan perbuatan kaum Nabi Luth. Ya, akhi. Lalu dari mana? Pemahaman ini datang dari mana? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu al-fa'ila wal-maf'ul. Allah melaknat al-fa'il yang pura-pura jadi laki-lakinya dan yang pura-pura al-maf'ul yang jadi perempuannya. Padahal semuanya sama-sama pedang. Allah melaknat. Lalu pemahamannya dari mana itu? Bahwasanya apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth beda dengan yang dilakukan sekarang oleh orang gay, lesbi, bisek. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Makanya mereka sering sekali, Pak. Nih, ini adalah akal busuk kaum liberal. Sering sekali mereka melakukan perbuatan bid'ah, yaitu i'adatu fahmin nas, yang disebut dalam bahasa Arab seperti itu, yaitu mengulangi pemahaman kembali terhadap dalil. Itu sering sekali mereka ungkit-ungkit, yang mereka katakan interpretasi seseorang beda-beda terhadap ayat. Itu maksudnya Homer sampai dihalalkan kalau seandainya di kutub utara, ya, karena permasalahan tadi interpretasi terhadap dalil berbeda-beda kata mereka, dan tidak ada interpretasi yang benar-benar akurat, benar-benar boleh dijadikan sandaran. Tidak. Makanya Pak, pentingnya belajar manhaj Al-Quran dan Sunnah dipahami dengan pemahaman apa? Salaf. Ingat Pak, pemahaman salaf bukan hanya sekedar jenggot, bukan hanya sekedar di atas mata dua kaki, bukan jilbab lebar, kemudian cadaran, enggak. Kita baru mengenal Sunnah, dalami manhajnya, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan kokoh. Jangan merasa sudah memakai jenggot, dipakai ya jenggotnya, di atas dua mata kaki, jilbab lebar, kemudian sudah benar-benar bermanhaj salaf. Enggak, belajar, ayo terus belajar. Bahkan saya pesan bahwasanya kajian tematik seperti ini hanya sebagai penggugah Anda untuk lebih mendalami Islam. Yang paling penting itu belajar kitab. Ya, belajar kitab itu yang lebih penting dan lebih mendasar ilmunya. Maka yang belum, yang sering mengikuti kajian-kajian salaf akan tetapi tidak pernah belajar kitab, ikuti, mana ada ikuti. Tidak mesti harus banyak seperti ini, 10 orang, 20 orang. Ini belajar manhaj namanya. Sehingga tidak salah dalam beragama, tidak salah di dalam mengartikulasikan interpretasi dalam memahami Al-Quran dan Hadis yang dialami oleh kaum liberal. Paham para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dari para sahabat hanya berbeda pendapat tentang bagaimana membunuh orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut ini. Apakah dirajam, apakah dipenggal, apakah dibeginikan, dibeginikan, dan semisalnya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dikembalikan kepada keputusan hakim, penguasa. Lihat wahai kaum muslim, lihat wahai saudara-saudariku yang terkena virus sodomi, virus kaum homo, lihat ini baik-baik. Bagaimana beratnya perbuatan ini? Dia dosa besar. Kemudian para sahabat tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Jika kalian mendapati man ya'malu bi'amali qaumul lut faqtulu. Jika kalian mendapati perbuatan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, bunuh mereka. Tetapi ingat, perkataan seperti ini bukan berarti semua orang berhak membunuh. Karena Islam tidak membenarkan ketidak aturan ataupun tidak ada peraturan di dalam penurunan kisos terhadap sebagian orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan ini dalil yang lain. Man wajadtumu ya'malu 'amala qaumil lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Barang siapa yang mendapati mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuh yang pura-pura jadi laki-lakinya dan yang pura-pura jadi perempuannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah. Dua, satu setengah jam. Ya, hampir dua jam mukadimah. Karena kita harus menyadarkan, saya ketika kajian semua suka musik di Blok N, semuanya hampir mukadimah. Karena orang tahu Pak, buruk haramnya musik itu dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dari mulai dahulu para ulama menjelaskannya. Apalagi Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Yazid menulis buku, baca habis. Cuma harus ada mukadimah. Mukadimah ini yang menguatkan seseorang, ya, memotivasi seseorang untuk menerima dalil tersebut. Dan juga permasalahan kita bukan sekarang membicarakan apa hukumnya, bagaimana syubhatnya, enggak. Mereka kita membicarakan sekarang dalih rapuh mereka. Dalih rapuh mereka tidak banyak. Saya hitung yang paling besar ada 3. Makanya 15 menit cukup. Inti kajiannya 15 ya. Yang pertama, dalih rapuh mereka. Bentar ya. Yang pertama, dalih rapuh mereka adalah bahwa gay adalah turunan genetik. Maksudnya ada si fulan laki-laki tapi cucok, punya kecondongan terhadap feminin, kewanita-wanitaan. Gaya berbicaranya, gaya berpakaiannya, kalau lagi kecil, dari mulai semenjak kecil dia, kalau orang kan sukanya main bola, main panah, berenang, ya, ataupun main kuda untuk laki-laki gitu, main pedang-pedangan untuk laki-laki. Enggak, dia main masak-masakan. Laki-laki dari mulai kecil. Maka ini dari mereka bahwasanya ini adalah semacam turunan genetik, bukan penyakit. Maka kita katakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kalian, peneliti kalian mengatakan nobody is born gay, tidak ada yang terlahir dengan sifat gay, enggak ada. Buktinya apa? Kalau seandainya ada orang melahirkan, ibu melahirkan bayi kembar yang satu gay, kecenderungan kepada genetik gay, suka sesama lelaki ataupun lelaki bersifat perempuan, maka yang satu semestinya juga harus seperti itu, karena dia punya genetik turunan gay. Paham maksud saya? Maka jawabannya, dalih mereka ini bahwa sifat gay, sifat lesbi, sifat bisek ini adalah turunan genetik, ini tidak benar. Tidak benar secara penelitian ilmiah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, sesudah kita katakan tidak benar secara penelitian ilmiah, belum ada yang bisa membuktikan secara ilmiah bahwasanya gay turunan genetik. Yang kedua, bahwa standar penelitian ilmiah tidak ada yang bisa dijadikan standar. Standar, kalian tidak bisa dijadikan standar. Oleh sebab itulah kita berstandar kepada yang dijadikan standar oleh kaum muslim, yang tidak ada mungkin kebatilan di dalamnya. Semuanya hak, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, penyakit sodomi, penyakit homo, gay, lesbian, ini adalah penyakit dan menyimpang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Lut kepada kaumnya. Atakuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alami? Apakah kalian melakukan perbuatan yang sangat buruk dianggap oleh akal sebelum agama, yang perbuatan ini belum dikerjakan oleh seorang pun dari alam semesta sebelumnya? Ini barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Itu bantahan yang kedua. Apa bantahan yang kedua? Bahwa standar penelitian kalian tidak valid. Ya, tidak bisa dijadikan standar karena semuanya berdasarkan hawa nafsu. Yang bisa dijadikan standar adalah apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Al-Qur'an dan Sunnah menyatakan sifat liwata, sifat mudabarah, berzina di dubur, melakukan hubungan homo, hubungan sodomi, ini adalah penyimpangan, penyakit dianggap oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantahan yang ketiga terhadap dalih yang pertama, Dalil mereka pertama tadi apa, Pak? Gay adalah turunan genetik. Apa bantahan yang ketiga terhadap dalil mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Itu adalah fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan pasang-pasangan? Wa khalaqnakum azwajan. Dan kami telah ciptakan kalian dalam keadaan berpasang-pasangan. Berarti dari anda bahwa gay turunan genetik terbantahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb kami menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang begitu banyak. Di antaranya surat Ar-Ra'd ayat 38. Kemudian di antaranya juga surat An-Nahl ayat 72. Saya bacakan surat An-Nahl ayat 22, ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari diri kalian azwajan, pasangan. Pasangannya itu perempuan. Bukan laki-laki pasangannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 sama. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Dan dari tanda-tanda kekuasaannya Allah menjadikan bagi kalian dari diri kalian azwajan, yaitu pasangan suami istri. Maka ini bantahan bagi mereka atas dalih mereka yang pertama, bahwa gay turunan genetik. Bantahan yang pertama, Bapak. Bukan, tidak ada penelitian, belum ada penelitian ilmiah bahwasanya gay turunan genetik. Buktinya apa? Kalau seorang ibu melahirkan kembar, maka aturan bayi yang lahir dia mempunyai sifat kecenderungan kepada gay, yang satunya saudara kembarnya juga akan sama. Ini tidak. Berarti yang kedua adalah sebenarnya urutan dari yang pertama, bahwa penelitian anda tidak ada standarisasinya. Hanya standarisasinya adalah hawa nafsu. Makanya kita bersandar kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran menyatakan bahwa sifat liwat, perbuatan kaum Nabi Luth adalah menyimpang, dimurkai oleh Allah, dosa besar. Itu yang standar hakiki. Bantahan yang ketiga apa? Hah? Allah Subhanahu wa taala menciptakan berpasang-pasangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalih mereka yang kedua. Bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentar. Dalih mereka yang kedua yaitu kami menerima takdir Allah. Ini dalih. Allah yang menakdirkan seperti ini, kami tidak ingin. Kami ingin seperti anda, laki-laki, maco, maskulin, ya. Tidak mesti harus punya otot besar, karena kadang-kadang sebagian yang punya otot besar pas manggil, hai, ototnya besar. Dan perlu diketahui para ikhwan sekalian, sebagian laki-laki menganggap tato itu adalah simbol kemacoan. Enggak, itu simbol cucok. Karena kenapa, lihat hadis Rasul, la'anallahu al-wasimat wal mustawsimat. Allah melaknat wanita-wanita yang mentato dan wanita-wanita yang minta ditato. Menunjukkan bahwasanya kenapa memakai kata wanita? Artinya, redaksinya kenapa kepada wanita tato tersebut? Karena kebiasaan wanitalah mentato dan minta ditato. Berarti jika laki-laki melakukan zikana, berarti itu namanya wanita laki-laki solehah.
Laki-laki solehah apanya suara? Ini subhanallah.
Ya, hati-hati ini. Pagi bernama Susilo, malam bernama Susilowati. Jadi dari mereka yang kedua yaitu bahwa ini takdir Allah, kami menikmati takdir, kami juga tidak ingin seperti mereka, seperti ini, kami tersiksa. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mudah. Bahwasanya salah satu tanda orang beriman kepada takdir adalah dia meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian dengan takdir tersebut dia bersabar, bukan mengikuti hawa nafsu. Itu jawabannya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi dalam mukaddimah. Bukan mengikuti hawa nafsu. Hambakan diri Anda, budakkan diri Anda kepada Allah dengan menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah. Laki-laki harus bersikap laki-laki, jangan bersikap perempuan. Apalagi nanti, Pak, saya belum menyinggung masalah transgender ini. Transgender itu, ya, ada yang memang dia benar-benar mempunyai kelamin dua. Lalu kemudian yang satu dia lebih condong kepada yang satu. Maka ini tidak tercela. Yang tercela adalah apabila seseorang mempunyai kelamin dua, kemudian dia lebih condong kepada laki-laki, tetapi apa? Secara fisik lahiriah dia condong kepada laki-laki, tetapi kok hawa nafsunya ingin menjadi perempuan, dia ikuti hawa nafsunya, maka ini yang tercela. Apalagi yang bukan mempunyai dua kelamin, ini lebih tercela lagi. Ya, suaranya saja parau, mau jadi perempuan, ini lebih tercela lagi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan dalil Anda yang kedua sangat rapuh. Ketika Anda menerima takdir, semestinya Anda menerima takdir sebagai laki-laki. Selain itu, maka berarti penyakit. Apa ciptaan Allah terhadap Anda sekarang? Oh laki-laki Ustaz, saya punya kelamin laki-laki. Maka berarti Anda laki-laki. Berarti si virus yang masuk dari sifat-sifat feminin, kegadisan, kewanitaan, itu adalah penyakit yang harus Anda buang. Itu namanya menikmati takdir. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, seorang tidak boleh melakukan maksiat berhujah dengan takdir. Ya, seorang tidak boleh melakukan maksiat, dia mengatakan ini takdir saya. Tidak bisa. Tetapi para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia harus mengikuti peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa bersandar dengan takdir dalam perkara mendapatkan nikmat. Oh ini karunia dari Allah, takdir Allah. Ketika mendapatkan musibah, dia katakan ini takdir Allah. Adapun itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Anda harus bersabar, melawan. Dan saya katakan sekali lagi, saya ulang-ulang ini. Sebesar usaha Anda ingin taat kepada Allah, sebesar itu petunjuk kemudahan datang dari Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dalih mereka yang ketiga. Dan ini dengan ini saya tutup. Yaitu ham. Sebelumnya, saya ingin mengatakan kepada semua orang yang mendukung sodomi, mendukung homo, mendukung sifat ataupun menyebarkan dan membela orang-orang gay, lesbi dan bisek, maka ketahui baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus diketahui bahwa perbuatan itu haram. Ketika Anda mendukung, berarti Anda sedang mendukung perbuatan yang haram. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, la'anallah man 'amila 'amala qaumi Lut wa la'ana man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ulangi 3 kali. Maka berarti Anda yang mendukung proses terjadinya, tersebarnya ataupun dimakluminya adanya gay, lesbi dan bisek, Anda sekarang mendukung yang haram. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum Islam homo termasuk tindakan kriminal. Ingat tuh baik-baik. Yang mendukung LGBT, homo termasuk tindakan kriminal. Makanya pelakunya mendapatkan hukuman di dunia dan bentuk hukumannya dibunuh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul." Barang siapa yang kalian mendapati seseorang yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuh pelakunya dan yang dilakukan padanya. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hukum sudah ma'lum minad din bid-darurah. Ini hukum sesudah sesuatu yang disepakati dari bagian agama. Wahai orang-orang yang mendukung terjadinya atau dilegalkannya homo, dilegalkannya sodomi, dilegalkannya gay, lesbi, bisek, maka ketahui Anda sekarang berhadapan dengan perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang disepakati oleh para ulama dalam perihal agama diharamkan. Anda bantah itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam empat imam mazhab. Mazhab Hanafi, man ankara hurmatal haram al-mujma'a ala hurmati aw syakka fihima kal khamri waz-zina wal-liwata war-riba aw za'ama anna as-sagha'ira wal-kaba'ira halal kafar. Ulangi. Artinya, siapa yang mengingkari haramnya perbuatan yang disepakati keharamannya atau ragu dalam mengharamkannya. Ini lihat nih, yang pakai jilbab demo. Ya, stop bullying terhadap kaum LGBT. Hati-hati membawa itu. Permasalahannya bukan permasalahan sekarang perasaan saja. Permasalahannya permasalahan akidah antara iman dengan kekafiran. Dan jangan dituduh setelah ini kita mengkafirkan umat. Tidak. Tapi ini nasihat. Lihat, para ulama mengatakan, siapa yang mengingkari haramnya perbuatan yang disepakati keharamannya atau ragu dalam mengharamkan yang disepakati haram seperti khamar, zina, homo. Sekali lagi nih, Pak. Homo ini apa yang dilakukan oleh mereka? Jangan tertipu dengan argumentasi beberapa profesor, beberapa doktor bahwasanya tidak ada dalam Al-Qur'an homo, tidak ada dalam Al-Qur'an gay, tidak ada dalam Al-Qur'an lesbi, enggak ada. Tidak. Yang dilakukan oleh kaum Nabi persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang yang mengusung gay, lesbi, bisek dan semisalnya. Ya, seperti khamar, zina, homo atau riba, atau dia meyakini bahwa dosa besar itu kecil maka itu halal, saya ulangi, atau dia meyakini bahwa dosa besar atau kecil itu halal maka dia telah kafir. Ini disebutkan di dalam Tahdzib Risalatul Badr Ar-Rasyid. Ya, ini para ikhwah, dalam mazhab Syafi'i Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin menyebutkan tentang sebab orang murtad. Lihat, sebab orang murtad, ya. Beliau mengatakan, "Man jahada jawazi bi'tsati jawaza bi'tsati ar-rusul aw ankara nubuwwata nabiyyin min al-anbiya shalawatullah wa salamuhu alayhi aw kadzabahu aw jahada ayatan min al-qur'ani mujma'an 'alayha aw zada fil qur'ani kalimatan wa'taqada annaha minhu aw istahalla muharraman bil ijma' kal khamri wal liwat aw fa kullu hadha kufrun." Lihat di dalam kitab Raudhatut Thalibin mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, siapa yang menentang adanya rasul atau menentang mengingkari salah satu nabi atau mendustakannya atau menentang salah satu ayat Al-Quran yang disepakati, atau menambahkan satu kalimat dalam Al-Quran dan dia yakini itu bagian dari Al-Quran, atau menghalalkan sesuatu yang disepakati seperti haramnya khamr, haramnya khumr, dan banyak lagi, semua itu perbuatan kekufuran. Sekarang permasalahannya bukan hanya ham ya akhi. Ini itu dalil mereka yang ketiga, dalil rapuh mereka yang ketiga, bahwa itu hak asasi manusia. Tidak, kita katakan apa? Bahwa hak asasi diatur oleh agama, bukan sekedar kebebasan seseorang. Enggak, ada batasan-batasannya. Dan anehnya kadang-kadang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang-orang seperti ini ketika dipojokkan, terpojokkan dengan dalil, maka mereka mengatakan bahwa kalau kita pojokkan mereka dengan dalil dan pojokkan mereka dengan keadaan, kalau begitu sini anak laki-lakimu kita sodomi atau disodomi orang. Loh, kenapa? Apa hubungannya dengan anak saya? Loh, anda kan mendukung. Ada konsekuensinya dong, ada korelasinya. Paham maksud saya, Pak? Ini Pak. Sama dengan orang Syiah juga, ketika mereka menghalalkan mut'ah, ya, yang sama dengan sinonimnya zina, ketika anak perempuannya ataupun istrinya ingin dimut'ah, tidak mau. Lalu mau mengatakan, apa hubungannya dengan istri saya? Loh, Anda sekarang harus berkonsekuensi terhadap pernyataan Anda. Konsekuensinya itu, mau tidak? Kenapa tidak mau? Ya kan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazhab Hambali, lihat di dalam kitab Kashful Qina' Al-Buhuti mengatakan, "Aw ahalla az-zina wa nahwahu ka shahadati az-zur wal-liwat aw ahalla tarka as-salah aw jahada shay'an min al-muharramat adh-dhahirah al-mujma'i 'ala tahrimiha ka hilm ka lahm al-khinzir wal-khamri wa ashbahu dhalik aw shakka fihi wa mithluhu la yajhaluhu kufrun li'anna mukadzibun lirasulillah wa lirasulih wa sa'iril ummah." Ini berat para ikhwan. Atau menghalalkan zina tau dan semacamnya, seperti menghalalkan sumpah palsu, menghalalkan perbuatan homo kaum Nabi Lut, atau membolehkan tidak sholat, atau tidak mengakui adanya sesuatu yang haram yang disepakati haramnya, seperti daging babi, khamar, atau sebangsanya, atau dia ragu tentang dan yang semisal dengannya yang dia ketahui, maka itu kafir karena dia mendustakan Allah, Rasulnya, dan seluruh umat Islam. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak heran, tidak ragu, yang memperjuangkan tersebarnya, dilegalkannya perbuatan-perbuatan kaum Nabi Lut di tengah kaum muslim, maka itu kaum munafik, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini harus tegas dalam ini. Tidak ada keraguan di dalamnya. Mereka munafik. Walau 1000 kali bersyahadat. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang dalih paling rapuh. Dalih paling rapuh yaitu ada manusia yang tidak tahu diri menyalahi ilmu, kesepakatan ilmu seluruh umat Islam dari mulai 14 abad yang lalu, bahwa cerita kaum Nabi Lut dan cerita-cerita nabi-nabi yang lain bisa mungkin saja dusta atau bohong. Yang penting esensi dari cerita tersebut, ini mendustakan Al-Quran. Dan itu kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy dahulu. Mereka mengatakan terhadap Al-Quran, asatirul awwalin. Pernah Pak dengar pernyataan ini, Pak? Dari rapuh ini? Ya, yang keempat ini. bahwasanya cerita kaum Nabi Lut hanya dongeng. Bisa dipercayai, bisa tidak. Cerita kaum Nabi Lut diadopsi dari Al-Quran dan ceritanya masih diragukan. Maka ini Pak, kebiasaan kaum musyrik di zaman dahulu. Mereka mengatakan Al-Quran hanya sebatas asatirul awwalin, yaitu cerita-cerita dongeng yang tidak ada benarnya. Yang penting kan esensinya kita ambil. Itu saja cara mereka. Ini dalil paling rapuh dari semua dalil. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan dalam seperti disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 24. Dalam surah Al-Qalam ayat 15, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 13. Itu yang bisa sampaikan tema kajian dalih rapuh kaum Sodomi. Mudah-mudahan kita diteguhkan iman, diistiqomahkan Islam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Pak. Iya. Bapak ini bertanya, mungkin ibu-ibu yang di bawah belum mendengar. Bapak ini bertanya surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya wa qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi seorang pewaris, yaitu khalifah. Mereka, para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya seorang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Ya, sebagaimana orang-orang sebelum, sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka. Maka jawab pertanyaannya, apakah ada manusia sebelum adakah makhluk di bumi sebelum manusia? Maka jawabannya iya, jin. Mereka yang melakukan kerusakan dan juga pertumpahan darah. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan langsung juga, mengkafirkan suatu kaum tidak diperbolehkan bermudah-mudah. Ya, tidak diperbolehkan bermudah-mudah. Lalu bagaimana Ustaz mengatakan ya, kita menghadapi hadis yang berbunyi man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka ada penjelasan menarik dari Syekhul Islam terhadap hadis ini. Beliau mengatakan bahwa kemungkinan yang paling rendah terhadap hadis ini adalah kafirnya orang yang mengikuti suatu kaum kafir. Kemungkinan terendah. Apa? Saya ulangi. Kemungkinan terendah dari hadis ini adalah berharamnya mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Padahal secara lahiriahnya dia juga ikut-ikutan kafir. Lalu Ustaz bagaimana, apakah kita tidak boleh mengkafirkan orang? Maka jawabannya, tugas seorang muslim, terutama awamul muslimin, kaum umum dari kaum muslim, bukan memvonis seseorang. Akan tetapi kita mempelajari Islam, kemudian setelah itu kita amalkan, dan kemudian kita dakwahkan. Adapun hukum untuk memvonis si fulan kafir, si fulan keluar dari Islam, maka itu biarkan tugasnya kepada para ulama. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni," barang siapa yang menipu bukan dariku. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan menipu, terutama bagi para pedagang. Kan ceritanya hadis ini, ada seorang yang berjualan kue, kemudian kue yang kering yang masih bagus diletakkan di atas, kue yang basah diletakkan di bawah, dan dijual semuanya kue tersebut sehingga yang basah yang basi tidak terlihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni," barang siapa yang menipu bukan dariku. Ini bukan berarti keluar dari Islam, akan tapi dia melakukan dosa besar, karena menipu adalah dosa besar. Wallahu a'lam. Bagaimana seandainya suami istri berhubungan dari dubur tapi tidak sungguhan, hanya untuk pemanasan, apakah ini termasuk kaum Nabi Lut? Maka haram untuk pemanasan, foreplay atau bukan foreplay, haram. Ini termasuk daripada trik iblis mengganggu manusia. Kadang-kadang yang halal dibuat tidak nyaman, yang haram jadi nyaman. Ustaz lebih bergairah kalau dari dubur. Ini benar-benar trik iblis mengganggu manusia. Maka haram ya. Untuk pemanasan haram. Apalagi untuk panas-panasan. Bagaimana hukum memasang behel kawat gigi? Mohon maaf, yang selain materi saya cukupkan, tidak saya jawab. Apakah seseorang yang diuji oleh Allah dengan sifat homo, lesbi, bisek, semua itu adalah hawa nafsu ditiupkan oleh setan dan jin? Ya, betul. Ya, ada yang memang dibisikkan oleh setan dan jin, ada yang memang dia mempunyai sifat di dalam dirinya, kemudian semakin diberikan bisikan oleh setan, sifat tersebut yang asalnya kecil menjadi membesar, membesar, membesar. Seperti itu, wallahu a'lam. Dan kita tahu bahwa para ikhwan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia bermaksiat dari dua sebab. Manusia bermaksiat dari dua sebab atau dari beberapa sebab. Yang pertama bisikan syaitan. Yang kedua amaratun nafs, an-nafsul ammarah bisu, hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Wallah. Dan bisa dua-duanya lebih parah lagi. Sudah ada hawa nafsu yang memerintahkan kepada keburukan, kemudian ada iblis yang membisikkannya. Bagaimana hukum mengharamkan yang halal? Ya, maka hukumnya bisa menyebabkan orang tersebut kafir, keluar dari Islam. Tapi ingat, kita tidak boleh mengkafirkan seorang seenak mungkin, enggak. Tetapi kita katakan hukum perbuatan penghalalan dari yang haram itu adalah kekufuran. Adapun orangnya, kita harus iqamatul hujjah, tanyain dulu, terpaksa enggak, tahu enggak hukumnya, semisalnya kita tanyain sampai jelas. Dan pemponisan pun itu tidak dilakukan oleh sembarang orang. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita orang-orang normal apabila di sekitar kita ada kaum Sodom seperti itu, mengingat banyak orang-orang yang mengolok-olok mereka sehingga kaum Sodom tersebut merasa tertekan dan akhirnya semakin terjerumus kepada hal Sodom. Maka jawabannya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mencari seseorang, mana si fulan? Kemudian dijawab oleh teman-temannya, dia terjerumus lagi ke dalam khamar, wahai Umar, wahai khalifatul muslimin. Dia selalu minum khamar, terjerumus lagi terus-terus. Maka beliau memanggil sekretaris tulis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya ketahuilah, takutlah kepada Allah yang Maha Pengampun tetapi juga siksanya pedih. Kemudian surat tersebut disampaikan kepada seseorang yang tadi minum khamar terus, kemudian orang tersebut membacanya, kemudian masuk ke dalam dirinya petunjuk, Umar bin Khattab sekarang sedang menasehatiku bahwa aku berhadapan dengan Allah yang Maha Pengampun tapi juga Maha Pedih siksanya. Maka akhirnya orang bertobat, orang tersebut bertobat dengan sebenar-benar tobat. Maka mendengar cerita tersebut, Umar bin Khattab mengatakan, "Hakadza faf'al." Demikianlah kalian kerjakan kepada orang-orang yang bermaksiat di antara kalian. doakan dia, ajak dia kepada kebenaran, nasihati dia dengan sebaik-baiknya, ya, jangan sampai dia malah lebih terjerumus. Maka kata Umar bin Khattab, la takun aunan li syaitan, jangan kalian menjadi penolong bagi syaitan, malah menjelek-jelekkan, memojokkan, memburukkan, tidak, jangan. Akan tetapi jadilah penolong untuk Allah, mengajak orang kembali, mengajak orang bertobat kepada Allah dari perbuatan yang sangat buruk ini. Apa yang harus dilakukan jika seorang suami yang telah setelah menikah beberapa tahun baru mengetahui bahwa istrinya ternyata lesbi? Maka sama ini, jangan diceraikan. Akan tetapi dinasihati. Dan sebesar usaha sang suami, sebesar itu pula pahala dia. Ya? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal bal amsal." Artinya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya. Sebesar ujian yang kita dapati, maka sebesar itu pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang tersebut. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya fihi salabah, fihi kekerasan, kekuatan, maka Allah akan menguji dengan yang lebih kuat. Tapi jika ada agamanya riqqa, ringan, tipis, lemah, maka Allah akan menguji sesuai dengan kelemahan agamanya. Maka jangan, saya berharap jangan diceraikan, tetapi dinasihati, diajak berobat, kemudian diajak memohon kepada Allah. Tadi satu lagi poin penting sebenarnya, tidak cukup waktunya karena ini panjang, yaitu apa? Bagaimana cara mengobati orang seperti ini? Maka salah satu jawabannya adalah berdoa kepada Allah. Karena hati yang membolak-balikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan kepada sesama jenis itu permasalahan hati. Kecintaan kepada sesama jenis itu permasalahan hati. Maka kita minta ditetapkan oleh Allah sebagaimana kita diciptakan laki-laki, maka kita pun minta agar cenderung kita kepada perempuan yang merupakan lawan jenis kita. Dan itulah fitrah manusia. Jadi minta kepada Allah. Ini salah satu obat yang paling manjur agar kita berhenti dari kecenderungan dan penyakit ini. Wallahu a'lam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini bagus pertanyaan. Kelompok atau golongan pembela yang lesbi justru sering menggunakan dalil Allah Subhanahu wa taala menciptakan berpasang-pasangan sebagai dalih atau pembenaran. Kata mereka, dalam ayat tersebut tidak disebutkan bahwa berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara kita menjawab dalil seperti ini? Maka jawabannya, ya, buktikan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala azwajan tadi berpasang-pasangan bukan sejenis lain jenis. Buktikan. Mana tafsirnya? Ya. Itu satu. Mana tafsirnya? Makanya kita katakan orang akan selamat beragama dengan manhaj salaf. Interpretasinya terhadap ayat Al-Qur'an dan sunnah tidak akan pernah menyimpang, yakin enggak? Ya, ini kan hanya dia menggolkan hawa nafsunya, kemudian dia cari dalil, dan itu cara-cara orang ahlu bid'ah, ahlu sesat, ahlu hawa nafsu. Ada hawa nafsu dia cari dalil. Kalau orang ahlu sunnah, umat Islam, manhaj salaf, dia senang biasa baca Al-Quran, ada dalilnya, diambil hukum dari situ. Mau sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai, yang penting ini hukumnya dari Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua kita bantah kepada orang-orang seperti ini bahwa ketika Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian azwajan. Dari diri kalian, min anfusikum, dari diri kalian, bukankah itu maksudnya adalah Adam diciptakan dari Adam Hawa, perempuan, ya, bukan diciptakan dari diri kalian itu sama jenis, tidak, selain jenis, itu yang kedua. Yang ketiga, azwajan, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang. Tidak tenang. Dan ini salah satu bahaya, dan ini belum juga saya sebutkan, bahaya dan tercelanya perbuatan homo dan lesbian. Salah satunya adalah baik dari sisi agama tercela, dari sisi psikologis tercela. Tidak tenang orang seperti ini. Tidak tenang. Ya. Apapun apa yang mereka sebut ketenangan, saya bercinta dengan sesama jenis, itu hanya ketenangan yang semu, bukan ketenangan. Karena Allah yang maksudkan azwajan litaskunu, kalian akan merasa tenang dengan pasangan kalian tersebut, itu adalah pasangan selain jenis. Wallahu a'lam. Saya mempunyai teman, apabila istrinya datang bulan, ia mengajak istrinya berhubungan di duburnya. Dan istrinya pun harus mau, dan kalau seandainya tidak mau, maka laki-laki tersebut marah. Bagaimana hukum wanita yang mentaati hawa nafsu suaminya? Haram. Ketaatan kepada makhluk itu dibatasi. Pembatasan yang pertama bukan dalam perihal maksiat. Pembatasan yang kedua tidak boleh di dalam perkara-perkara yang meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Ya, ini para ikhwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Wallahu a'lam. Yang keluar dari tema saya tidak jawab. Bagaimana kalau di keluarga kita yang mengalami kaum sodomi, apa keluarga tersebut berdosa besar? Maka jawabannya, keluarga tersebut tidak akan mendapatkan dosa besar jika mereka masih melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jika mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun dibiarkan, maka ditakutkan mereka ridha dan menerima akan perbuatan yang menyimpang dari agama ini. Wallahu a'lam. Yang tidak sesuai saya tidak jawab ya. Masalah dapat hadiah dari perayaan orang kafir atau yang semisalnya juga. Jika ada wanita yang sering bergaul dengan laki-laki yang feminin, dan apakah sebabnya sering bergaul dengan mereka? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah SAW ada namanya mukhannas. Mukhannas ini adalah laki-laki yang kecondongan dia terhadap sifat perempuan, bahkan dia tidak memiliki hawa nafsu terhadap perempuan. Maka bolehkah berteman, bergaul para perempuan dengan lelaki mukhannas ini? Maka jawabannya lebih baik dijauhi. Karena di zaman Rasulullah SAW ternyata mukhannas tersebut bisa mensifati tubuh perempuan. Ketika ditanya, bagaimana tubuh perempuan? Tukbilu bi arba wa tudbiru bi arba. Kalau dia dari depan, menonjol dari tubuhnya 4 bagian tubuhnya. Kalau dia dari belakang, menonjol dari tubuhnya 4 bagian tubuhnya. Ditanya 4 itu apa? Nah, bukan urusan kita sekarang. Akhirnya, Muhammad ini yang asalnya dia bersama istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dikeluarkan dari rumah. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai setelah hari ini si fulan itu masuk ke dalam rumah kalian. Maka lebih baik dijauhi. Banyaknya fenomena saat ini tentang LGBT, terus terang saya sebagai orang tua yang anaknya ada di pesantren agak khawatir dan was-was mengingat banyak kasus sodomi di pesantren yang sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana caranya membentengi anak kita dalam pesantren yang kami sebagai orang tua tidak bisa mengawasinya? Maka jawabannya yang pertama yaitu kita harus benar-benar mencari pesantren yang memang benar-benar disiplin, menegakkan nilai-nilai agama dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Berdoa anak kita agar mendapatkan anak yang soleh, qurratu ain, ya, menyejukkan hati ketika dipandang dan semisalnya. Jangan pernah lupakan doa. Itu pesan saya kepada para orang tua. Dan juga ketika dalam perihal-perihal libur, maka ingatkan kepada anak-anak tersebut agar seseorang mengetahui hakikat dirinya. Sebenarnya seperti yang saya ungkapkan tadi, ada beberapa terapi untuk kaum-kaum seperti ini. Yang pertama, anak. Anak itu diberikan nama memang kalau laki-laki ya laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan. Yang kedua, pakaiannya. Ya dibiasakan dia memakai pakaian perempuan. Warna-warna. Jangan sampai warna-warna yang disukai perempuan disukakan kepada anak laki-laki. Pinky-winky misalnya. Kepada anak laki-laki. Jangan. Jauhkan ya. Wallahualam. Ujian yang datang pada manusia itu diberikan oleh Allah atau akibat dari perbuatan manusia tersebut. Dan apabila orang saleh di dunia tidak mendapatkan ujian kesulitan, jalan kehidupannya baik-baik saja. Apakah itu pertanda kebaikan juga kelak di akhirat? Yang pertama, ujian jika itu berasal dari ulah perbuatan manusia, maka itu disebut dengan musibah. Musibatun dalam bahasa Arab. Akan tetapi jika ujian itu memang diberikan oleh Allah bukan karena dia melakukan perbuatan dosa, bukan karena ulah tangannya, maka itu disebut ibtila. Biasanya diberikan kepada orang-orang beriman. Ibtila, ini bedanya ibtila, atau ini salah satu bedanya ibtila dengan musibah. Nah, harus dipahami itu. Kemudian jika orang saleh di dunia tidak mendapatkan kesulitan, kemudian dia apakah nanti di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan? Yang jelas para ikhwah, kalau seandainya dia diberikan kemudahan, tidak ada kesulitan di dunia, maka bersyukur kepada Allah dan terus berharap kebaikan dari Allah. Ya, jangan sampai dia terlena dengan kebaikan tersebut, dengan ketidak ada kesulitan tersebut. Takutnya nanti dia istidraj ataupun ujub dengan amalnya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum hubungan seks normal laki-laki dan perempuan melalui oral seks? Apakah haram? Maka jawabannya, sebagian ulama, bahkan jumhur ulama mengharamkan. Karena, satu, Allah memerintahkan untuk mendatangi perempuan di tempat cocok tanamnya. Fa'tu harthakum annasyi'tum. Maka datangilah tempat cocok tanam kalian. Dengan cara bagaimanapun. Yang kedua, termasuk daripada orang-orang yang menjaga kemaluannya adalah meletakkan kemaluan pada tempatnya. Walladzina hum lifurujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dan termasuk orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya adalah orang-orang yang mereka itu meletakkan tidak pada tempatnya. Makanya sebagian, bahkan sebagian besar ulama mengharamkan. Sebagian dari ulama menghalalkan. Boleh. Karena berdasarkan fa'tu harfakum annasi. Datangi tempat cocok tanam kalian dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Maka ini menunjukkan bahwasanya istri kita adalah pantas untuk dinikmati dari arah mana saja. Yang penting bukan di dubur. Yang penting bukan di tempat-tempat yang diharamkan. Maka pada saat ini terjadi khilaf, wallahu a'lam, lebih aula dijauhi. Ada yang mensyaratkan bahwanya boleh untuk melakukan oral seks dengan catatan tidak tertelan, mohon maaf, air kencing ataupun air mazi yang itu najis. Dan ini salah satu dalil juga alasan juga ulama yang mengharamkan. Karena jika melakukan oral seks, maka ditakutkan akan masuk ke dalam mulutnya menelan sesuatu yang najis. Dan menelan sesuatu yang najis diharamkan. Kencing, kemudian juga madzi adalah najis. Ya wallahu a'lam. Ada pria banci. Kalau wafat yang mandikan perempuan itu bagaimana? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia banci berarti dia laki-laki sebenarnya. Dan ini juga permasalahan apa hukum-hukum yang seputar dengan banci. Ini perlu dibahas. Saya cuma ingin pertemuan ini dengan 2 jam setengah ini ya, cuma membantah dalih mereka. Sebenarnya sub-sub tema ini masih banyak. Hukum fikih yang berkaitan dengan orang gay, lesbian, bisek, banci ini bagaimana? Itu perlu dibahas juga, wallahu a'lam. Bolehkah homo dikebiri? Apa maksudnya? Siapa yang nanya? Maksudnya mungkin kalau dia homo, maka dia vasektomi. Maka tetap tidak boleh. Ingat Pak, baik-baik, bahwasanya semua operasi pada anggota tubuh diharamkan karena dia merusak ciptaan Allah. Dan itu termasuk daripada perbuatan yang diajak iblis kepadanya. Al-mughayyirat li khalqillah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud, yang merubah ciptaan Allah. Dalam Al-Qur'an iblis dilaknat gara-gara dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, ini lihat. Lihat surat An-Nisa ayat 117 sampai 119. Ini dalil bahwa merusak, merubah ciptaan Allah dengan operasi atau yang semisalnya yang tidak ada alasan syar'i di dalamnya haram dan mengikuti ajakan iblis. Saya bacakan. Iya di'una min duni illa inatha wa iya di'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah adalah perempuan, dan yang mereka sembah kecuali, tidak ada kecuali syaitan. La'anahullah. Syaitan mendapat laknat Allah. Kemudian syaitan berkata, la'attaqidanna min ibadika nasiba mafruba. Aku akan ganggu dari hamba-hambamu dengan gangguan yang besar. Wala udhillanna. Aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyanna. Dan aku akan berikan angan-angan mereka. Fala yubattikuna adhanal an'am. Maka wala amrannahum, dan aku akan perintahkan mereka, falyughayyirunna khalqallah, agar mereka merubah ciptaan Allah. Semua yang mengoperasi anggota tubuh akhirnya merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk daripada perbuatan dan ajakan syaitan, wallahu a'lam. Saya punya keluarga yang agak banci. Kalau dikasih tahu marah dan melawan, dia suka bohong. Gimana menghadapinya? Maka jawabannya nasihati, didoakan, ya, nasihati, didoakan, dan dikenalkan kepada kecondongan kelamin dia. Wallahu a'lam. Bagaimana melindungi anak-anak dari ancaman sodomi? Karena gadget, medsos, game sudah banyak virus sodomi. Mohon nasihatnya agar anak tidak candu dengan gadget tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang tua harus ingat baik-baik, anak tersebut adalah amanah dan nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja sarana yang menghantarkan kepada kerusakan, kepada merubah fitrah, maka pada saat itu orang tua harus mempunyai tindakan preventif sebelum kuratif. Semua sarana yang menghantarkan kepada kesesatan, penyimpangan, dia harus menghalangi anaknya dari itu. Ya, ini perempuan. Televisi, maka televisi jangan sampai mempunyai acara-acara yang dalam televisi tersebut, acara-acara yang berbau sodomi, homo, gay, lesbian, bisek, dan semisalnya. Atau sarana-sarana lain, gadget, dan semisalnya. Dia harus, orang tua ini harus ada usaha, harus capek dia, agar dia selamat nanti di akhirat. Lebih baik kita capek di dunia dibandingkan kita nanti capek di akhirat dengan pertanyaan hisab, na'udzubillah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kenapa Ustaz Ahmad ini terusnya sebutkan, Ustaz Ahmad ini tidak mau berdialog dengan ustaz-ustaz bid'ah? Satu. Yang kedua, kenapa tidak mau berdakwah di jalan-jalan raya atau dan di depan-depan mall seperti di Eropa? Kita di Indonesia. Saya mau tahu dibolehkan atau tidak. Kalau boleh, kenapa tidak melakukannya? Maka jawabannya para ikhwan, yang pertama, berdebat dengan ahlu bid'ah. Dibicarakan oleh para ulama, berdebat dengan ahlu bid'ah mempunyai syarat. Yang pertama, ingin mencari kebenaran. Yang kedua, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka pada saat itu tidak ada faedah, la fa'ilata wala'ah. Tidak ada faedah di belakangnya. Ya, tidak ada faedah di belakangnya. Agama bukan untuk didebatkan. Agama untuk dipelajari, diyakini, diamalkan. Didakwahkan setelah itu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian, kenapa tidak mau berdakwah di jalan? Siapa yang bilang tidak mau berdakwah di jalan-jalan? Ya. Lalu, kalau tidak mau berdakwah di jalan, siapa yang bilang tidak mau berdakwah di jalan-jalan? Lalu kenapa enggak dilakukan? Maka kita katakan berdakwah itu dimanapun kita bisa berdakwah. Ya, bukan hanya di masjid, bukan hanya di jalan, bukan hanya di mall, di mana saja kita bisa berdakwah. Ya Allah. Pertanyaan ini memojokkan saya. Berdosakah kita jika memiliki penyakit homo tetapi sungkan bagi kita untuk mengatakan bahwa itu ada perbuatan zina sehingga kita cenderung membiarkan perilakunya? Maka jawabannya, ya sih, kawan yang sebenar-benar kawan adalah shodiquka man abka la man adhak. Temanmu sebenar-benarnya adalah yang sering membuatmu menangis, tahu kedudukan dia sebagai manusia, kemudian tahu hakikat dirinya sebagai hamba. Ya, itu temanmu, bukan yang selalu membawamu tertawa, makan-makan, senang-senang, bukan. Shodiquka man shadaqaka la man shaddaqaka. Temanmu adalah yang membenarkanmu kalau kamu salah, memperbaikimu kalau kamu salah, bukan temanmu yang selalu menyatakan kamu benar walaupun dia sedang salah. Ya, ini para ikhwan yang sedang jalan. Bagaimana hukumnya ketika suami istri berhubungan berjima, dia menjilati kemaluannya masing-masing? Bagaimana hukumnya? Ini sudah saya jelaskan. Gimana hukumnya? Yang ragu-ragu jawabannya patut ditanya, dipertanyakan itu. Jam 12 kurang seperempat kita berhenti. Ada yang mengatakan kalau penyakit sodomi ini menular, bagaimana dengan pesantren yang muridnya homogen, laki-laki saja atau perempuan saja? Apakah ini bisa menyebabkan timbulnya penyakit ini? Karena kebanyakan anak-anak SDIT yang homogen atau dipisah laki-laki dan perempuan, mereka jadi gak suka dengan lawan jenisnya. Mohon penjelasannya. Maka jawabannya bahwa pesantren memang yang paling ideal dan lebih banyak manfaatnya adalah ketika dia hanya satu jenis kelamin, yaitu laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, ya, tidak dicampur. Jika dicampur, maka terjadi nanti perbuatan zina, dan zina diharamkan. Tetapi kemudian timbul penyakit, yaitu homo, di antara para santri misalkan. Maka jawabannya, kita katakan kasus seperti ini hanya sedikit sekali, tidak lebih daripada beberapa persen. Dan itu pun bisa tertopangi dengan mereka belajar agama. Makanya saya pesan tadi, carilah benar-benar pesantren yang benar-benar disiplin terhadap permasalahan-permasalahan agama. Kemudian juga orang tua mendoakannya. Wallahualam. Para pelaku atau pro LGBT ada yang berdalil dengan surat nomor 24 surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minat," ya, ayatnya saya tahu, pelayan yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Juga dengan hadis bahwa ada waria yang hidup berdampingan dengan keluarga Rasul. Apakah benar dalilnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya benar Al-Qur'an dan hadis, tetapi pemahamannya tidak benar. Ya, pemahamannya tidak benar. Apakah perbedaan antara mukhannas dengan khunsa? Mukhannas itu adalah transgender. Mukhannas transgender. Dia laki-laki tetapi kecenderungan terhadap perempuan banyak, kemudian dia merubah dirinya menjadi seorang perempuan. Ini namanya mukhannas. Khunsa ini adalah laki-laki yang berkelamin dua. Itu khunsa. Ya, wallahu a'lam. Tidak, dilihat dari masalah ini masih membicarakan tentang berdebat dengan ahli bid'ah. Dilihat maslahat. Ad-din mabniun 'alal masalih. Agama itu dibangun di atas maslahat, kepentingan. Bukan hanya modal semangat, Mas. Iya, paham saya, paham. Kalau berdebat kemudian yang tahu, yang belum tahu jadi tahu, maka masih banyak cara yang lain selain debat. Iya, sama jawabannya. Sama bahwasanya berdakwah bukan hanya dengan debat. Berdakwah bisa dilakukan dengan penyampaian seperti ini, bisa dengan buku, bisa dengan video, bukan hanya debat. Iya, bisa seperti itu, tapi berdebat tidak dianjurkan bagi semua orang, tidak bisa. Tidak seperti itu pemahaman itu. Saya sekarang duduk di kelas 8. Saya memiliki teman seorang laki, tapi seperti wanita, ia sering main sama wanita sekelasnya dan jarang main sama laki-laki sekelasnya. Bagaimana Ustaz, apakah saya boleh main bareng samanya? Maka jauhi, karena dia laki-laki. Ya, dia laki-laki. Jadi semua yang berperilaku gay kita hukumi dia laki-laki. Semua yang berperilaku lesbi kita hukumi dia sebagai perempuan. Wallahu a'lam. Di rumah ibu mertua, bukan tanya. Apakah juga ujian tidak mau disentuh oleh suami? Maka ini harus dibenarkan atau harus diketahui apa maksud tidak mau disentuh. Apakah tidak mau digauli oleh suami? Ya, tidak mau disentuh, lalu kenapa? Apa sebabnya? Apakah dia gay, lesbi atau yang semisalnya? Kalau seandainya mempunyai penyimpangan penyakit pada penyimpangan tadi, maka kita sadarkan. Wallahu a'lam. Apakah sama orang yang melakukan onani dengan homo, lesbi, bisek harus dihukum mati? Apakah ini penyakit? Bagaimana cara menyalurkannya yang belum menikah? Pusing, Ustaz. Yang pertama jawabannya nikah. Yang kedua, onani hukumnya haram, karena meletakkan kemaluan tidak pada tempatnya, di dinding, di tangan, ya, dan semisalnya, haram. Tetapi dia tidak sama dengan homo atau lesbi. Tetapi kadang-kadang homo, lesbi, gay dan semisalnya tidak lepas dan sangat erat dengan onani. Dan ini para ulama mengatakan, idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyati Allah fa'lam anna lahu 'indahu aqwan. Jika engkau melihat seorang manusia bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah maksiat tersebut akan ngajak kawan-kawannya yang lain. Wallahu a'lam. bagaimana bentuk sabar jika seorang wanita yang tak kunjung bertemu dengan jodohnya. Sebab tadi dikatakan jika sabar Allah akan angkat derajatnya. Seorang wanita yang tak kunjung bertemu dengan jodohnya, di sini banyak. Ini banyak. Ini ibu-ibu, ya, akhwat-akhwat, ini banyak nih. Ya. Jangan mencari malaikat, enggak akan dapat. Yang ada di hadapan anda ini, sejenis-jenis ini nih. Boleh di-shoot nih. Jangan nyari malaikat, makanya enggak akan dapat jodohnya. Maka barangkali yang dirahmati oleh Allah, tetap berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah orang curhat kepada saya, "Ustaz, bagaimana sikap saya? Saya habis ditolak orang." Oh, ya, wahai saudaraku, saya enggak bisa memberikan solusi kecuali bersabar, terus usaha, kemudian doa. "Ustaz, saya ditolak bukan sekali dua kali, 21 kali, Ustaz." Sama ya, jawabannya, sabar, usaha, doa. Mau diapain itu? Ya, ini Pak Ikhwan. Kemudian satu lagi. Ini sebenarnya saya dengan panitia kajian di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat ini, saya ingin kasih judul pengajiannya ini, "Jangan Goda Ustadku." Asalnya temanya itu. Kemudian karena saya melihat permasalahan gay ini lagi merebak dan kita harus memberikan nahi mungkar, maka saya ganti. Salah satu poin kenapa jangan goda ustadku, di sini sekarang banyak kadang-kadang ustad-ustadku tergoda. Wahai saudariku, ustad juga manusia, bukan malaikat. Banyak SMS yang sampai, bukan ke saya, ya, email sampai bahwasanya, "Ustaz, saya fulana, umur saya 24 tahun, saya berasal ini, saya anak kesekian." Ini sama saja dia sudah mentaarufkan diri dengan saya. Ya, bolehkah saya minta dicarikan jodoh? Dan kalau bisa jodohnya seperti Ustaz. Ya, hati Ustaz juga manusia, hati-hati. Ya, jangan goda. Biarkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.